Bine v-am găsit la Oameni de Colecție, oameni buni, invitata mea de astăzi este personificarea ambiției. Dacă e să te uiți un pic la cineva sau la exemplificarea ideii că dacă nu renunți poți să reușești, atunci ea o va exprima cel mai bine. Ambiție și foarte multă singurătate din ceea ce am citit eu despre invitata mea, de alminteri activând într-un domeniu în care singurătatea e piesa principală, să spune despre... jucătorii de tenis, că sunt probabil cei mai singuri oameni de pe planetă în momentul în care joacă și nu au parte de ajutor. Mă rog, acum reglementările s-au mai schimbat, mai poate să vină cineva pe teren, dar până la urmă tot singur trebuie să reușești să faci toate lucrurile astea. Și o să vorbim astăzi așadar despre ambiție, singurătate și foarte multă durere, dar și despre curaj, pentru că invitatea mea este Mihaela Buzărnescu. Bună ziua, mulțumesc că ai venit și că ai acceptat invitația.
Bună ziua, cu faci? Drag, mulțumesc și eu pentru invitație. Ce să fac? Sunt bine, mulțumesc. Sunt de vreo aproximativ o lună jumate, două luni acasă, în București. S-au terminat turneele și avem o perioadă de pregătire acum până în ianuarie, când încep turneele din Australia. Mă și recuperez deoarece la ultimul concurs jucat a trebuit să mă retrag pentru că eram accidentată și la gleznă și la umăr și durerile nu mai puteau să-mi dea pace și n-am mai putut, m-am retras și atunci urmez o perioadă de atunci de recuperare destul de grea și îmi alocă foarte mult timp dintr-o zi.
Ok, vorbim despre asta, poate ne povestești prin ce trece un profesionist din tenis, că oamenilor se pare că e foarte ușor așa,
exact.
Că voi câștigați foarte mulți bani, că aveți o viață care într-adevăr e spectaculoasă pentru că faci turul planetei și, nu știu, chiar vezi locurile alea pe unde te duci?
Sincer, este foarte frumos ceea ce facem noi și faptul că avem șansa aceasta să mergem în atâtea țări este un privilegiu pentru noi, pentru că o facem de la o vârstă fragilă, dar e foarte greu, de multe ori nu avem timp să vizităm toate locurile, toate, știu eu, în centrul orașului, mai ales în capitală, de cel mai multe ori vrem să mergem să vizităm câte ceva, să vedem arhitectura sau să vedem istoria țării respective. Se întâmplă acest lucru pentru că noi în fiecare an avem aproximativ același turnee și atunci în fiecare an, dacă mergem cam în aceleași țări, reușim într-unul din 5 ani, să zicem, dacă mergi 5 ani la rând la același concurs, să vezi câte ceva.
Unde ai jucat ultima dată? La ce turneu?
În Tashkent.
În Tashkent?
Da, în Uzbekistan.
Cum e Tashkent?
Foarte frumos.
Da?
Foarte frumos. Am mai fost acum 10 ani de zile și s-a schimbat foarte mult țara, orașul. Era curat, blocuri și noi, dar și destul de bine consolidate, cele vechi. Uh-huh. Străzile foarte largi, incomparabil cum este la noi. Deci acolo aveau câte 4 benzi pe fiecare parte. Și bine, oamenii într-adevăr mai sărăcuți decât noi. Dar mie mi-a plăcut. Chiar dacă am stat doar 3 zile, am reușit să văd... Să văd altceva față de cum era acum 10 ani.
Ce ți-ai luat de acolo?
Nimic, din păcate. Că am fost foarte supărată că n-am mai putut să continui meciul și a trebuit să mă retrag și știam că nu urmează o perioadă foarte bună pentru mine.
Mihaela Buzărnescu, invitata mea astăzi, uite, o să vorbim despre durere și despre ce se întâmplă, dar înainte, cum e obiceiul emisiunea, să spun 2-3 lucruri despre ea. 31 de ani, este bucureșteancă, tenisul a început la 4 ani. Da, am și aici o declarație care spune copilărie nu prea am avut, cel puțin nu în sensul clasic al cuvântului. Și ăsta e un lucru despre care o să vorbim. Pe site-ul WTA, competiția în care ai angrenat, să spunem felul următor, că îți face o prezentare acolo, singurul copil la părinți, da?
Da.
Mama este farmacistă, tata este, a jucat la rândul tenis și e profesor de tenis, forehand-ul lovitura ta favorită, joacă cel mai bine pe, sau îi place cel mai mult pe suprafața hard, vorbitoare de română și engleză și...
Și franceză și spaniolă.
Și franceză și spaniolă, da?
Da, da.
Înveți când trebuie să faci turul lumii, nu?
Da, da, de mică.
De mică, da?
Bine, paradoxal sună, dar spaniola am învățat-o prin clasele 2-4 urmărind telenovele la televizor. Serios, pentru că da? Nu aveam posibilitatea să facem antrenamente iarna decât foarte rar și atunci în fiecare zi după școală stăteam acasă și atunci nu uitam la telenovele și cu părinții și eu am învățat așa. Dar suntem mulți din tenis care au învățat
colegele, așa. Cu colegele de vestiar vorbești în spaniolă?
Dacă sunt din Spania sau America de Sud în spaniolă, cu franțuzoaicele sau cele care vorbesc limba franceză mă vorbesc în franceză și lor le e mai ușor și mie și cu ocazia asta îmi practic și eu.
Serios,
limba.
Da. Eu nu știam că ești poliglotă, bravo ție, dar miru oamenii care știu să vorbească.
De la 4 ani am început engleza și franceza acasă, cu o doamnă care a văzut că puteam să învăț destul de repede și și-a dat toată silința și venea săptămâna la mine, era o prietenă de familie.
Da, de voi, acolo unde stiar, sunteți oarecum apropiate sau e doar o chestiune colegială?
Depinde de starea fiecăruia de spirit, pentru că de cele mai multe ori în vestiare ne întâlnim puțin înaintea începerii competiției, venim cu 2 zile, nu e foarte mult, toată lumea e agitată să se pregătească, să se concentreze pentru turneul ce urmează, iar în timpul competiției e mult mai greu. Mult mai greu pentru că toți sunt angrenați în această stare pe care ne inducem, în care dorim să jucăm cât mai bine și să câștigăm.
Să varsă nervi în vestiar?
Nu. E destul de multă liniște, nu, și atmosfera este calmă, liniștită. Într-adevăr, se mai simt anumite stări dintre acestea de nervozitate și mai ales înainte de meciuri este liniște și toată lumea e într-un colț și se concentrează.
Nu e ciudat să fiți toți la un loc acolo, adică de la celelalte sporturi ești obișnuit ca adversarii, mă rog.
Da, fiecare cu vestiarul lui, mai ales exact. La sporturile de echipă, în schimb noi avem un vestiar pentru toți jucătorii, mă rog, fete și băieți separat. Dar mie mi se pare interesant să vezi toate jucătoarele acestea de top, cum sunt într-un singur loc și fiecare are tabietul ei. Este o experiență.
Vă urmăriți, uitați unii la alții? Adică
mai tragem cu coada ochiului puțin să mai vedem, să mai putem învăța dacă avem ce învăța, mai ales de la cele cu experiență mult mai mare și o vârstă mai înaintată. Dar în general sunt și prietenii făcute. Sunt multe vede care vorbesc, adică suntem deschise, nu suntem așa într-o bulă în care să nu vorbim cu nimeni. Adică eu una sunt o fire deschisă și nu...
Cu ce tabieturi ai? Cum arată momentul ăla al tău, așa, care începe să se deruleze? Citeam, de exemplu, că Agassi trebuia să împacheteze lucrurile într-o anumită ordine, după care nimeni n-are voie să-i pună mâna pe geantă. După care Djokovic trebuie să aranjeze nu știu ce sticle în aceeași ordine.
Da.
Tu ce faci din momentul în care intri pe culoarul ăla în care fiecare jucător de tenis intră? Cum?
Intru cu melodii, deci da. Cu căștile și ascult anumite melodii care ridică pulsul puțin. Înainte să ajung pe culoarea acela, fac o încălzire. În vestiar încerc să-mi fac o vizualizare mentală de câteva minute în care îmi vizualizez eu loviturile bune sau câștigătoare sau chiar cu mine câștigând o partidă. Și din momentul în care intru pe teren, de pe culoară, mi-mi pun într-o anumită parte termobagul și cealaltă gentuță ca să am exact locul meu în care să stau. Îmi scot o gentuță cu șervețele și am un gel de mâini, îl pun și pe acela într-o parte în care să-mi fie ușor să-mi iau când sunt în pauză, că și eu în pauze, dar fără să vreau, însuflu nasul, îmi dau cu gel pe mâini, ce mai fac? Mă șterg cu prosopul pe toate părțile, foarte amuzant, mama mi-a zis odată când era la televizor, că văzându-mă la televizor făcea, măi Mihaela, nu te mai șterge la sub braț în pauză, că se vede ciudat. Zic, mama, zice, mi să stau cu transpirația, dacă așa simt, eu mă șterg, n-am nicio treabă. Zice, bine, dar ești foarte funny cum te șterge așa.
Reflex, cred că nici nu gândești.
Da, și oricum simt, dar astea sunt, le fac la fiecare pauză, nu știu dacă curge sau nu curge nasul, cred că e obișnuință, că eu n-am așa, nu am niște tabieturi sau să-mi impun niște lucruri sau să nu calc pe linie, asta chiar nu am, sau să calc un singur picior.
Am auzit că sunt jucători.
Sunt jucătoare, sunt unele jucătoare care joacă cu aceeași pereche de șosete până la finalul competiției, spălând-o în fiecare zi, da, dar nu schimbă șosetele, da, categoric. Sau sunt, da, Nadal cu sticlele la bancăle, așa.
Mai râde lumea de Nadal pentru celebrele lui ticuri, adică...
Cred că s-au obișnuit, dar mai... sunt câteodată, mai sunt, adică nici el nu cred că le controlează, categoric, nu, pur și simplu și nici nu deranjează, adică a trecut de mult peste acest lucru, dacă la început poate s-ar fi simțit mai ciudat.
Spuneai foarte interesant, spuneai că îți pui o anumită muzică, una care să-ți ridice pulsul, e important,
da.
Trebuie să intri acolo cu un puls.
Da, mie personal simt că îmi dă aripi. Mă și concentrez mai mult și am un alt ritm cu care intru pe teren, o muzică mai lentă m-ar adormi sau mi-ar înduce o stare dintre aceasta de calmitate.
Iar concentrarea cum o atingi? Ești antrenat? Adică ai primit niște lecții?
Lucrez cu o psihologă sportivă, da? Special pe aceste lucruri, pe a fi cât mai concentrat în anumite momente sau pentru a depăși anumite clipe dificile într-o partidă, pentru că mereu avem. Și eu le-am simțit pe propria piele și anul acesta când am avut destule suișuri și coborâșuri și au fost multe meciuri în care conduceam, câștigam primul set, oarecum și la începutul setului 2 reușeam să conduc și apoi se întorceau, după câteva game-uri, se întorcea jocul, se complica tot și apoi în decisiv era strâmb, câștiga oarecum care era mai fresh, care era mai fit, eu fiind și cu durerile la un moment dat, eu știam că dacă nu reușesc să câștig cât mai rapid, se poate complica meciul, pentru că nu mi-era ușor să joc într-un timp cât mai lung cu acele dureri pe care le aveam și la gleznă și la umăr.
Azi, Mihaela Buzărnescu, azi, când vorbim noi, ce durere ai în momentul ăsta?
Tot gleznă și umăr încă mai am.
Te dor?
Da.
Te dor așa cum stăm noi acum de vorbă, când te ridici dimineața din pat sau de-abia când te duci la muncă?
Când mă ridic dimineața din pat, inevitabil ambele. Și apoi la antrenamente și umărul și glezna e mai bine puțin, e mult mai bine de fapt decât era la începutul anului acesta sau pe mijloc.
Și te încălzești, durerile mai trec?
Când te încălzești, durerile mai trec, dar ele revin pe parcursul jocului. Adică, cel puțin pe mine, tot anul acesta, cel mai rău mă supăra umărul când serveam. Au și fost comentarii la adresa serviciului că nu mai ai aceeași viteză, nu mai ai aceeași siguranță. Pentru că oarecum în subconștient încercam să nu mai simt acea durere. Și oarecum când am stat 2 luni jumate plecată după Wimbledon, când am plecat în America, după ce ne-am dus direct în Asia, la un moment dat nu mai rezistam durerea. Deci nu mai rezistam psihic, simțeam că mi-a ajuns în creier. Și că în fiecare zi când intram pe teren și jucam ba antrenament, ba meci, tot ce simțeam la umăr și la gleznă. Mai făcusem între timp și am o fascită plantară la călcâiul stâng, aveam o fractură de stres la călcâiul drept, deci eram, cum să spun, eram extrem de stresată.
O scară de la 1 la 10, cât e durerea asta? Ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbim.
Fusese în timpul verii, era aproape maximă, între 7 și 9. Destul de puternic. Am ajunsesem înainte de Roland Garros, înainte de Wimbledon, să fac o pauză de vreo 2 săptămâni în care nu jucasem deloc și pur și simplu făceam injecții și recuperare. Și am plecat acolo neantrenându-mă, doar antrenându-mă la Roland Garros sau la Wimbledon fiind turneul de iarbă dinainte pe care îl jucasem, dar am avut această pauză în aceste câte săptămâni să fi fost? 7 săptămâni, 8, dintre care eu în 4 n-am jucat deloc tenis și doar am făcut recuperare ca să îmi dau o șansă să fiu mai bine.
Lumea să înțeleagă, asta înseamnă un centimetru mai puțin alergat, poate uneori,
sigur.
Mai puțină forță, asta înseamnă că îți dereglează
tot jocul. Mai puțină rezistență. Plus de asta, nu mai ai același ritm într-un meci, nu mai ai aceeași viteză de reacție. Nu mai simți la fel când ai meciuri mai puține sau când antrenamentele sunt mai puține. Categoric, nu mai ești aceeași persoană. Eu anul trecut aveam foarte multe meciuri pe care le jucam din instinct și datorită faptului că acumulasem atâtea meciuri și încredere, având rezultate bune, care erau un plus pentru mine. După ce m-am accidentat în august, repet, nu din cauza mea, ci din cauza acelei arbitre, toate lucrurile acestea s-au schimbat. Am făcut o pauză de câteva luni, am reintrat în competiție, anul ăsta, la începutul anului, mă simțeam mai bine. am fost în Australia, am jucat bine împotriva lui Venus Williams, a fost Fed Cup-ul, după care odată cu această rutină de meciuri și antrenamente, bineînțeles că durerile reapar. Făcusem și injecții cu cortizon și PRP-uri, adică tot ce se poate face
asta
ca să fie...
Asta unui om foarte tânăr, dacă să înțeleagă lumea uzura, da? Deci tu ai 30 de ani și ai în fiecare zi durere, adică...
Da, dacă nu aș fi făcut sport de performanță, eram ok și așa. Adică puteam să-mi desfășor activități de zi cu zi fără să fac atâta recuperare. Dar la acest nivel nu ai cum dacă nu faci o recuperare extrem de strictă și trebuie să te ții de ea.
Hai să rememorăm un pic. Spui că, că te-ai accidentat din cauza doamnei arbitru, da? O să rememorez un pic, adică te deranjează în continuare ideea asta.
Bineînțeles, dacă nu era ea atunci să nu accepte... să oprim meciul câteva minute până se usca suprafața, nu mă accidentam. Poate câștigam, poate pierdeam acel meci, dar încrederea cu care jucam, rezultatele pe care le aveam, urma un Grand Slam, US Open, eu eram foarte aproape de a prinde turneul campioanelor, cel mare, adică eram undeva la locul 13 în momentul acela. Pe clasamentul pentru turneul campionelor.
Ai insistat să oprească, să nu dea drumul la meci?
Da, e că totul este vizualizat, totul era live în toată lumea, e că sunt înregistrările. Mm-hmm. Am rugat-o să oprească, n-a vrut, zicea că pentru ea nu este udă. Și după două puncte am alunecat și mi-am rupt ligamentul la gleznă.
A fost o nenorocire accidentarea aceea ta.
Da, aveam piciorul, deci nu... Și acum mi este... Așa milă de mine când mă uit la pozele gleznei cum era. Deci exact ca în filmele acelea de groază în care sunt pictați oamenii până la ultimul amănunt și vineți și roșii și era imensă glezna mea umflată. Era oribil arăta, groaznic.
Ai stat de vorbă cu ea după meci sau mai târziu, în lunile următoare?
N-am mai vrut să o bag în seamă, bineînțeles. A venit să-și ceară scuze a doua zi sau a treia zi când am venit la club. Am lăsat-o să vorbească ce avea să spună. Vinovată este și ea și supervisorul. Că, probabil ea atunci a întrebat și supervisorul dacă pe alte terenuri, nu știu, nu ploua așa de rău, s-ar fi exprimat ei sau ploua mai puțin. S-au luat după celelalte terenuri. Fiecare teren, acolo terenul central de celelalte terenuri era diferit un pic ca suprafață. Și acesta era mai alunecos.
Crezi că e o presiune prea mare sau că voi jucătorii nu sunteți protejați îndeajuns?
Da, deci de la mine, de când cu accidentarea mea, anul acesta la orice mică ploicică sau orice mică, nu știu, ceva care îi deranjează pe jucători, imediat se întrerupe meciul și așteaptă și nu se intră pe teren. Deci pentru ei a fost o lecție, dar pentru mine a fost, mi s-a dat cariera peste cap radical.
Te urmărești în continuare. Mihaela Buzărnescu, invitata mea astăzi, nu e prima ta accidentare gravă. De-al minter, durerea te-a urmărit de-a lungul vieții de sportiv.
Sigur. La un moment dat... Două operații la genunchi am mai
avut.
Doi ani n-am jucat competiție din cauza asta.
Totuși, ce te-a ținut în joc? Adică, bun, la un moment dat, tu ți-ai făcut și un doctorat, te-ai dus pe altă cale, ai ajuns locul 500 mondial, nu...
Nimeni nu mai credea în afară de părinții mei, sincer. Și apropiații din... Nu mai credeam atunci. Nu mai credeam.
Cine te-a
acum
dus înapoi pe teren?
2 ani. Încă jucam, mai plecam la concursuri, dar mă dureau genunchii și vedeam că nu pot să câștig mai mult de un meci, două. Și nu știam ce să mai fac. Simțeam că nu reușesc să depășesc acel prag cu durerea. Și prin urmare mă gândeam, am 27 de ani, nu am mai fost locul 140 acum 4 ani de zile, 3-4 ani înainte să mă operez la genunchi, trebuie să fac altceva pentru că nu mai am nicio șansă, nu văd o șansă așa. Adică bani, eram în pierdere constant în momentul acela mă gândeam, dacă e să prind un job în străinătate, noroc că am făcut doctoratul, sigur mă poate ajuta mai mult. Și am mers și am jucat și echipe în Olanda, unde mai jucasem cu un an în urmă. Am jucat foarte dezinvolt atunci, s-au ocupat foarte mult de mine cei de acolo și de accidentare Și am jucat foarte bine la acele meciuri și oarecum în acea joacă, pentru că nu era o competiție ce se puncta în clasamentul WTA, am câștigat împotriva unor jucătoare de top 150, 200, chiar și una era 100 și toți îmi spuneau, bine, și părinții, același lucru îmi spuneau cu lunii nume, ziceau, Doamne, dar tu cum de nu ești top 100? Uite la tine ce joc ai, ești incredibilă, ce păcat că le-ai bătut pe fetele astea, nici nu au văzut mingea. Și zic, știu, dar nu vedeți că mai am dureri, mă doare, nu reușesc. Și de acolo am plecat și am jucat câteva turnee ITF pe care le-am câștigat și astea mi-au dat un impuls.
Dar nu te mai dureau genunchi?
Din ce în ce mai puțin. Din ce în ce mai puțin. Și când vedeam că mă doare din ce în ce mai puțin, automat și eu puteam să nu mă mai gândesc la durere și eram focusată doar pe lovituri și plus îmi spusesem, oricum mă las anul ăsta, dacă nu reușesc nimic, după anul acesta mă las. Era 2017.
A urmat un an magic, adică...
Da, în anul acela m-am calificat pentru prima oară la un Grand Slam pe tablou, la US Open și abia atunci eu am realizat că pot să ajung top 100 și să joc la un nivel înalt. Atunci m-am convins singură.
S-a întâmplat cu mintea ta în lunile următoare când ai văzut că totul merge ca pe roate?
Pur și simplu jucam așa programată. Eram la foc automat, mergeam, jucam, nu mă gândeam decât să joc cât mai bine și să am cât mai multă încredere în fiecare meci și să-mi fac jocul meu. Și nu mă gândeam la rezultat, nu mă gândeam la puncte, la clasament, la absolut nimica. Pur și simplu mergeam și jucam să văd ce va fi la finalul anului când, dacă nu reușesc, o să închei această carieră.
Succesul a început să se adune și bănuiesc că și reacțiile celor din jur.
Sigur.
Cum le-ai primit?
Toată lumea era extrem de fericită. Aveam foarte multe cunoștințe, pentru că de mică, de când am început tenisul la Strandul Tineretului, erau foarte multe persoane care jucau cu mine, jucam dublu când nu făceam antrenamente cu tata și părinții primeau foarte multe telefoane, mesaje și eu primeam mesaje peste mesaje, sute. Și spune, când câștigi, toată lumea scrie, când pierzi, atunci vezi câte mesaje primești de eu știu, compasiune să ți se ofer. Noi încercam, le răspundeam pe cât puteam, mă bucuram pentru că eram apreciată de ei, dar continuam cu turnele pe care aveam să le joc. Adică eram, mă gândeam la ele.
Spune, la un moment dat mama ta vorbește într-un interviu pe care l-a dat pentru lead.ro că e milă uneori de tine de singurătatea ta cu care trăiești anumite lucruri. Și am văzut acolo o frază foarte interesantă, cred că în poveștile cu neînvinșii, în care se spune că uneori erai atât de singură la turneile astea
ITF,
încât nici nu aveai cu cine să sărbătorești victorile, doar tu și spectatorii.
Exact. Sau nici aceea că erau mult mai puțin la turneile acestea ITF. De asta îmi doresc din tot sufletul să nu mai ajung să joc turnee ITF, să reușesc de când începem anul viitor să trec, să fiu sănătoasă și să pot avea câteva rezultate bune la început ca să pot să urc în clasament și să nu mai ajung acolo pentru că este groaznic. De la organizare până la interesul celor din jur care vin să urmărească meciurile. Ești singur, deci multe ori mi s-a întâmplat de ziua mea să fiu singură la concurs. Câștigam, pierdeam singură, eram pentru că mergeam mai mult singură la concursurile ITF.
Dar să le explicăm mai lor și de ce, că e o chestiune...
Pentru că este costisitor, pentru că dacă nu ai o susținere financiară, sponsor sau din partea familiilor, acest sport este foarte greu de practicat la un nivel înalt. Sunt zeci de mii, sute de mii de euro pe care le cheltuiești fără să știi dacă vei câștiga ceva înapoi. Deci e ca o ruletă.
Cu câți bani poți să rămâi la un turneu ITF?
Depinde, dacă joci cel mai mic turneu ITF, câștigătorul ia 1000 după taxe, rămâi cu 1500 de dolari, mi se pare.
1500 de dolari?
Dintre care tu îți plătești avion, cazare, masă. Avion, pentru cazare, tine sau și pentru antrenor dacă vii cu cineva. Adică e posibil să fii aproape pe zero.
Și de aici, de aici singurătatea, plus, da? Pentru că treia să înfrunți toți demonii din tenis de una singură.
Da, mai mergeam cu alte jucătoare din România la vremea respectivă și stăteam împreună în cameră dacă ne nimeream la același turneu.
Aveați grijă una de alta? E o chestiune.
Și mai făceam antrenamente împreună, ne urmăream la meci dacă nu aveam în același timp.
Cu cine te sfătuiai? Ai nevoie de sfaturi întotdeauna, ai nevoie de minte limpede lângă tine.
Mereu cu părinții, adică...
Sunai acasă?
Sunam acasă, vorbeam cu tatăl meu, fiind și antrenorul meu, mereu discutam cu el despre tactică, despre ce aveam de făcut a doua zi. Mereu țineam legătura și am rămas constant în contact cu ei, cu familia, și preparator fizic, și psihologă.
Cum e să ai tatăl antrenor?
Și bine și câteodată și mai dificil.
Sunt povești de succes, sunt povești care se întrerup la un moment dat. Foarte multe jucătoare pornesc în relația asta. Vujniaki probabil că e cel mai bun exemplu.
Exact, a reușit.
Williams, probabil și ele, dar la un moment dat lucrurile
s-au separat. Mai era Agnieszka Razvanska, care la fel la început, până la un moment dat, tatăl lor le-a antrenat, după care și-au luat fiecare câte un antrenor separat. Nu este ușor. Partea bună este că te cunoaște de mic și cu siguranță îți dorește numai binele și nu are nimic ascuns, nu urmărește să câștige cât mai mulți bani, nu urmărește nimic altceva, dar câteodată, bineînțeles, unele lucruri le mai poți lua personal și atunci te mai poți supăra, atmosfera nu mai e aceea și noi în tenis, ca și în alte sporturi, avem nevoie mereu să fim într-o atmosferă cât mai plăcută, cât mai relaxantă, pentru că tensiunea nu ne face bine. Dacă intrăm într-un meci supărați dintr-un motiv ce n-are legătură cu meciul acesta, în subconștient îți lucrează și nu mai ești la fel de concentrat.
Trebuie cum e să... tata?
Tata?
Da, cum e tata? E un dur? Sau
nu e deloc dur, e liniștit.
Cerebral?
E un liniștit cerebral, dar... Câteodată mai există și momente în care ne-am mai supărat, ne-am mai... e normal.
Cine și eu acumulez.
Nu țipăm.
Nu țipați?
Nu țipăm, doar dacă mie nu-mi convine ceva sau lui nu-mi convine ceva, l-am dat, o luăm mai personal și ne mai...
Nu trântește nimeni ușa?
Nu avem. Nu, pur și simplu ori nu mai zice niciunul nimic.
Dar cum a fost de-a lungul anilor? Că el fiind antrenorul tău, uite, sunt celebre cazurile de tați din tenis, da? Bătrânul Agassi, care a fost ca un dictator pentru copilul lui, tatăl lui Steffi Graf și așa mai departe, oameni care și-au împins peste limită copiii.
Da.
Cum a fost în cazul tău?
Tatăl meu nu m-a forțat niciodată cu nimic și... Poate aș fi vrut să fi fost mai dur un pic când eram mai mică. A fost tare blând și bun cu mine, adică are o iubire necondiționată pentru mine și de multe ori cred că a lăsat mult de la el. Poate și eu sunt mai încăpățânată de fel și n-am fost mereu cea mai blândă. Dar nu într-un sens rău, pentru că, nu știu, sunt mai independentă și de multe ori știam unde greșesc și ce trebuie să îndrept și de asta poate eram și eu, susțineam punctul de vedere.
Da? Mai încăpățânată, cum spui tu, da?
Da, adică trebuia să-mi spună de mai multe ori ca să fiu eu sigură că are dreptate. Nu, dacă îmi zicea din prima, bine, asta acum, de curând, de când am crescut, când eram mică, până la 17 ani, nu erau probleme. Dar după aia, când am mai crescut și eu, vă spun, nu este ușoară o relație de tata-antrenor cu jucătorul. De multe ori nu rezistă, sunt puține exemple în tenis în care s-a reușit acest lucru. Noi suntem unul din cazurile acelea care au reușit. Bineînțeles, nu totul poate fi ros.
Te-a pus să muncești mult?
Nu mai mult decât trebuie. Adică, de multe ori și eu vreau mai mult să muncesc, ca să pot să recuperez timpul pierdut. Sau...
Tu singură spui pe aici că nu ai avut o copilărie în sensul clasic al cuvântului, ceva să însemne asta.
Sigur, dacă trebuia să plec de mică, să mă luau părinții de la grădiniță și mergeam cu ei pe strandul Tineretului, unde ei jucau tenis și eu pe lângă ei... Îi urmăream, mai băteam mingea la zid, mai dădeam peste fileu cum reușeam și ușor, ușor începeam să joc și eu. Și atunci, dacă de la grădiniță a început lucrul acesta, Și de la școală, în fiecare zi mergeam la tenis. Și apoi când am început să fac antrenament, era mai greu. Nu aveam când să merg să mă joc cu copiii în spatele blocului sau să merg în excursii. Mi-am amintesc că am fost, cred că, vreo 2-3 excursii doar. La Palatul Peleș, vestitul clasicul, la grădiniță la mare, tabăra aceea de sfârșit de grădiniță, parcă. Și nu mai mi-amintesc dacă am mai fost undeva. Nu mai știu dacă am mai fost. Ideea e că nu aveam timp și la un dat aș fi vrut, mă mai lăsau, dar nu puteam să stau până seara, până mai târziu. Trebuia să-mi fac și temele, eram extrem de conștiincioasă și la școală, adică nu vroiam să iau note mici, nu mai știu din ce clasă am avut calificative, dar până într-a treia, a patra a fost cu note. Și am luat premiul întâi până în clasa, cred că a șasea, a șaptea sau a opta.
Și te țineai de treabă.
Și mă țineam, adică și profesorii erau foarte plăcut surprinși de mine, că nu, chiar și dacă lipseam, vreau mereu să fac temele, vreau să răspund. Eram mai timidă, nu eram genul de persoană care să iasă în evidență, să fie prima în față sau așa. Dacă eram întrebată, răspundeam, dacă vreau să răspund, ridicam mâna. Dar oarecum stăteam așa mai în spate un pic.
Mihaela Buzărnescu, astăzi când ți-ai dat seama sau când și-au dat ei seama că tu ai ceva care te-ar putea duce către o profesie, că ai talentul ăla care e necesar unui profesionist sau doza de ambiție?
La 8 ani am jucat primul concurs abia național, 7 sau 8 ani, și mi-amintesc că am pierdut 6-0, 6-0 de la sora Monica Niculescu, Gabriela Niculescu. Ele erau foarte bune deja, începuseră competițiile mai devreme și am plâns mult atunci că pierdusem așa la un scor, dar ușor, ușor am început să mai câștig câte un meci și pe la vreo 10-11 ani începusem deja să câștig concursuri, eram în primele, cred că 6 din țară, și atunci au realizat și ei mei că am potențial, toți le spuneau că oricum eram mult mai dezvoltată decât celelalte, eu am crescut de mică mai mult, eram mult mai înaltă, eram și mult mai plinuță. De când m-am operat de polipi, mi s-a schimbat metabolismul și crescuse mult și toți au spus că am potențial și tata a văzuse și atunci mi-a spus tata de fapt că ar trebui să fac mai multe sacrificii de acum încolo dacă într-adevăr îmi doresc o performanță,
deci
în tenis.
Deci a fost un moment al unei
A fost discuții. Un moment, mi-amintesc și că ei mi-au zis de la bun început că îl faci de plăcere, de joacă, să vedem cum e mai târziu, dacă îți place, dacă îți dorești, adică nu m-am forțat, tu trebuie să faci tenis, fără tenis, nu aia facem. Nu, de-aia și m-am lăsat și cu școala, de-aia auzi că eram ambițioasă și la școală. Și atunci le-am spus că sunt dispusă să fac acest sacrificiu. Mi-amintesc, nu mai știu, că la 12 ani, 13 ani mergeam prin parc, s-a întâmplat într-o vară, și eram tare fericită că am zi liberă să mă plimb. Eram cu rolele, cu încă o altă jucătoare și alți doi băieți. Și de nu ne-am jucat în herăstrău, de n-am căzut, deci ne-am dat cu trotinetele. Ce nu ne-am dat, a fost incredibilă ziua aceea. Și bineînțeles că am ajuns toată acasă julită. Și alte dăți, după aceea mi-a zis tata că nu mai, că mi le era frică să nu stau prea mult după aia dacă mă accidentam. Odată m-am dat cu roele în herăstrău, acolo unde sunt pisele acelea speciale.
De sărit.
Da, așa am căzut, doamne, am ajuns cu mâna, bine că nu era ruptă. N-am putut o săptămână să joc deloc tenis și eram, mă simțeam așa prost, zic, ia uite bă ce mi-a trebuit. Dar nu știam atunci, copil fiind, că totuși o să... Bine, foarte repede... Eu și acum, de fapt, dacă nu joc 2 săptămâni, în 2 zile de antrenament am un nivel cam la 80% din potențialul maxim. Că foarte repede reușesc să mă acomodez și să-mi revin la formă, la o formă sportivă bună. Și la fel era și atunci. Doar că au fost cazuri în care mi-au zis, uite, nu e ok să mergem, să mai mergi la joacă, așa că ori faci sacrificiul ăsta pentru tenis, ori te duci și te joci ca toți ceilalți copii care unii nu joacă.
Și primul meci profesionist l-ai jucat?
Internațional vă referi sau național?
Nu, național.
Național a fost atunci, la 8 ani.
La 8 ani, la deci 8 ani... deja se consideră parte
da, din... Da, când am jucat atunci cu sora Monica Niculescu.
Dar primii bani, ți-i aduci aminte?
Primii bani au fost la 16 ani, când am jucat prima oară turneul ITF de senioare în România.
câți bani?
Nu știu cât să fi fost...
Poate nu,
nu, că am pierdut în primul tur.
Ai pierdut în primul tur?
Să fi fost 100 de dolari sau 100, 80, 100 cam de... așa, da.
A, și ambiția asta ta feroce, Mihaela Buzărnescu, e nativă? E ceva ce ai remarcat că ai din copilărie sau e ceva ce s-a construit pe baza voinței și a întâmplărilor prin care ai trecut?
Cred că e nativ, că nu m-am schimbat. Mi-amintesc bine cum eram și când eram mică și cum sunt acum. Clar mi-am dovedit singură că sunt ambițioasă, pentru că nu am vrut să renunț la acest sport din pricina accidentărilor. Mereu îmi reproșeam și îmi spuneam de ce mi se întâmplă mie, de ce nu pot să joc și eu să fiu sus unde sunt toate fetele din alte țări cu care jucam la juniori, de ce mă doare, adică nu vreau să mă las de tenis din cauza acestor dureri, nu suport. E pasiunea mea, e viața mea, mi-am sacrificat totul pentru ea și îmi doresc să fac o performanță din acest lucru, ca un job. Și au fost multe momente dificile și grele, adică foarte multe, foarte multe zile întregi când plângeam, nu știam exact ce să fac, dar nu vroiam să renunț la tenis de niciun fel din cauza accidentului. Adică mi-am zis, dom'le, dacă nu reușesc în 2017 să fac nimic și să nu mă lase durerea, ok, mă las, dar eu încerc până la sfârșitul anului, indiferent ce o fi, trag de mine. Și după aia vedem. Adică
te
măcar
recunoști cu gândurile astea de când erai, de când erai mică? La fel erai?
Și atunci eram. Da? Da, da, da. Și am spus și puțin încăpățânată. Păi încăpățânarea asta e bună la un moment dat.
Ești mai mult așa. Joci cu o anumită furie să lumea la tine.
Păi anul acesta am încercat să mai diminuez în această furie și mi s-a transmis de către multe persoane că mai bine să fiu aceeași persoană ca anii trecuți, pentru că asta mă cataloghea pe mine și asta îmi dădea mie o forță. Și
zbucnirile tale sunt, le știe toată lumea, sunt foarte cunoscute. Lumea mai râde, se mai amuză.
Au fost, da, sunt și mulți oameni care mi-au reproșat acest lucru, adică nu e... Sunt îndreptățiți, până la urmă nu este un comportament demn de un sportiv de nivelul acesta, nu mereu, nu era frecvent, dar într-adevăr, că mă uit și eu și știam de la bun început la ceilalți jucători de top, mă uitam la ei și vedeam cum este fiecare și cum se comportă.
Cum te-ai văzut din afară sau cum te vezi
din afară? Nu se vede frumos, într-adevăr, mai ales că am avut anumite ieșiri anul trecut mai neplăcute, dar toate le fac pentru că simt că am dreptate în ceea ce... Că toate erau la adresa unor mingi greșite de către arbitri. E normal și ei să greșească, că nu le pot ghici pe toate și nu le văd pe toate, dar dacă eu simțeam și vedeam... Și, mă rog, de câteva ori am avut dreptate la hockey, dar la unele concursuri unde nu era hockey, cum a fost și am trecut pe iarbă la acel meci în care am avut niște ieșiri față de arbitru... Se vedea pe reluare după aia că într-adevăr aveam dreptate și toți mi-au spus că avusesem dreptate, dar comportamentul recunosc nu era ok, am lucrat pe chestia asta, dar uite că dacă ești mai calm, parcă simți că ești mai moale un pic. Mie îmi trebuie un impuls dintre acesta mai vulcanic.
Care să mai rupeți ritmul, să vă mai păcăliți.
Sunt jucătoare care au, eu nu sunt genul care să apelez la aceste lucruri deloc, aș spune, nu-mi place. Vreau să fiu fair play mereu și să nu încerc să păcălesc adversarul cu tot felul de lucruri dintre acestea.
Ai jucat cu Șarapova? Nu mai știu.
Da, am jucat de două ori.
Da? Anu... Bate mingea, mai bate mingea acum. Cu noile regulamente poate nu mai are voie.
Nu mai are voie de atât de ori, dar bătea mingea foarte mult, da.
Te scotea din minți chestia asta?
La un dat obosești, că tot te uiți, te uiți și nu...
Și nu mai servești.
Da, dar eu am jucat anul trecut de două ori și era deja introdusă noua regulă, da, și... nu mă deranja. Într-adevăr, unele jucătoare țipă foarte puternic când lovesc mingi, așa asta te mai poate deranja. Dar trebuie să ne adaptăm. Eu una respect pe fiecare jucător și accept orice tabietă au, n-ai ce să le faci, dacă așa au fost
înainte
ei.
Înainte de meci să mai încearcă mici trucuri, mici discuții, mici intimidări?
Nu, fiecare e cu stafful lui. Adică de foarte multe ori jucătoarele nu stau atât de mult în vestiare, cât stau cu stafful lor afară, în zona de încălzire, sau în zona de players lounge, deci și vorbesc, și fac tactica pentru meci.
Șarapova e așa neplăcută pe cât se povestește? Se face liniște în vestiar când intră?
E mai retrasă. E mai retrasă și, până la urmă, nu e de judecat acest lucru, pentru că Ea este genul care a declarat că tenisul este un job pentru ea și tratează exact ca un serviciu și cei de lângă ea sunt, nu știu, angajați sau nu mai știu ce a spus ea, dar ea vine și face treaba și pleacă. În viața de zi cu zi e foarte ok ca persoană și extrem de respectuoasă față de echipa ei, stafful ei. Foarte bine se poartă cu ei.
Cine e sufletul vestiarului? Că întotdeauna există și un om care va râde, va glumi.
Sunt câteva dintre americani ce sunt. Îmi scap acum să zic exact numele, dar sunt multe fete care sunt zâmbitoare și zâmbărețe și nu, adică nu au emoții. American Jennifer Brady e foarte, foarte ok ca persoană și open. Și Petra Kvitova este relaxată. Bozniachi,
cu care ești prietenă, dacă nu mă înșel.
Am fost mult mai bune prietene când eram la juniora, după care eu am fost departe din cauza accidentărilor și apoi când ne-am revăzut, ea a fost foarte drăguță cu mine și mereu ne salutăm, mereu vorbim, am făcut și antrenamente împreună de multe ori la concursuri. Tatăl ei mereu vorbește cu mine, adică...
Aveți aceeași relație, da, de antrenorat și...
Da, ea a mai colaborat în paralel și cu alți antrenori. Bine, și eu anul acesta am lucrat cu Arti și sigur, nu, e o fată foarte ok.
Uite, despre fericire am vorbit mai puțin. Da. Există și asta, da? Am vorbit despre durere, despre singurătate. Dar tu ești câștigătoare de turnee WTA și anul tău extraordinar a fost împlinit și la San Jose și cum e descărcarea aceea? Pentru că acolo ai știut că, băi, ăsta e momentul meu. După tot ce ți s-a întâmplat, adică ai primit și darul ăsta. Adică
da, aș fi vrut mai mult să mă exteriorizez atunci, nu știu ce m-am abținut. Acum, dacă aș mai avea ocazia asta, dacă mai câștig un concurs, cu siguranță o să mă las pe spate, pe teren. Am fost destul de modestă. În general, sunt un om care nu, sunt modestă ca persoană și nu vreau să ies cu ceva.
Ai plătit pe norișori? Așa o zi?
Am plutit un pic. Și a fost foarte, foarte rapidă trecerea, pentru că după finală, în după amiaza respectivă, a trebuit să zbor la Toronto. Și am ajuns să zbura pe timp de noapte, deci era seara zborul, ajungea a doua zi dimineață la Toronto. Eram extrem de dată peste cap, nu dormisem, nici n-am reușit să mai facă, deci am ajuns dimineața, până ne-am cazat, nu am mai făcut în ziua aceea antrenament, că eram total dată peste cap și a doua zi am avut meci cu Wang, am câștigat și în următoarea zi m-am accidentat la meciul cu Svitolina. Deci a fost așa, rapid, nici n-am reușit să mă bucur că ai venit imediat partea asta
tot
de tristețe.
Singur ai fost în seara aia?
Nu, venisem în America cu o amică, fostă jucătoare din Polonia, cu care am mai jucat dublu de câteva ori, Justina Jeghiolca, o cheamă, o poloneză. Și a venit cu mine în America atunci.
Deci măcar ai avut cu cine să împarți bucuria.
Și tristețea, da.
Și tristețea de da. După 48 de ore.
Da.
La bucuria aia cât a durat, acasă ai sunat în seara?
Da, imediat după meci.
Ce au zis?
Erau în extaz părinții.
Da?
Da.
Au fost ani de... Am foarte grei pentru voi și...
Sigur, cu siguranță. Tatăl meu, nu mai știu exact la o vârstă, a trebuit să-și lase jobul ca să plece cu mine la concursuri și doar mama lucra, adică nu era ușor și eu știam, eram conștientă de sacrificiile părinților mei și mi-am spus de mică că atunci când voi ajunge eu să câștig de ajuns de bine, o să am grijă de ei cum au avut ei grijă de mine și cum s-au sacrificat.
Și s-a întâmplat asta? Adică,
sigur, sigur. Da? Bine, nu mai au nevoie neapărat ei acum, dar cu siguranță eu, adică i-am ajutat de câțiva ani încoace și ajut în continuare dacă au nevoie. Nu neapărat vorbesc pe plan material, dar e orice încerc să-i susțin și să-i ajut.
Ce cadou ți-ai făcut tu din toți anii ăștia de tenis? Ceva... Știi că tot e Black Friday, noi vorbim de Black Friday. Ți-ai
da,
făcut
da.
Un cadou, ceva?
Eu am avion dorit. La noapte să plec pe câteva zile până în Franța.
Vacanță?
Nu, am puțină treabă, mă întorc luni la prânz și uite că nu aveam timp să mă duc să mă uit prin magazine. Nici nu prea am avut timp în ultimii ani să merg prin magazine să văd.
Dar
ce...
Dar ți-ai fi dorit ceva, mult, să fie altul. Băi, vreau eu o casă, vreau o mașină, vreau...
Astea au venit, adică, cum să spun, visam de mică la acest lucru, oricine visea să-și ia o casă, o mașină. Vacanța n-a mai venit de câțiva ani încoace, o tot aștept, sper să vină. Era programată în octombrie, dar dacă trebuie să urmez perioada asta de recuperare, am anulat vacanța, stau acasă și mă recuperez. Dar nu, adică am apartamentul meu, am mașina, nu pun preț așa mult pe aceste lucruri. Cel mai mult contează să fii sănătos.